Վաղի երեկո եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Ձերբակալվել է 5-րդ ալիքի սեփականատեր Արմեն Թավադյանը, նա ստիրավապահների անցնում է մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչյանի աջակցին վերաբերող քրեական գործով։ Գալիք տարի Եվրամիությունը կարող է 150 միլիոն եվրո տրամադրել Հայաստանին, հարցազրույց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ։ Աննախադեպ նախաձեռնություն Ղարաբաղյան խնդրում, բանակցություններ են վարվում, որպեսզի հարազատներն այցելեն Ղարաբաղի և Բաքվի բանտերում պահվող իրենց ազգականներին։ Արա Բաբլոյանի և Արսեն Բաբյանի վերաբերյալ քրեական գործը կուղարկվի լրացուցիչ քննության։ Ազգային ժողովի նախկին նախագահն ու աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը, սակայն, դեռ մնում են մեղադրյալ։ Ռուսաստանի դեսպանը հրաժարվում է մեկնաբանել, թե ինչու է Մոսկվան ապաստան տալիս աղմկահարույց քրեական գործերով անցնող Հայաստանի նախկին պաշտոնյաներին։ Կանդրադառնանք նաև տարածաշրջանի զարգացումներին, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի գնահատմամբ 2019-ին Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով բանակցություններում լուրջ առաջընթաց չի արձանագրվել, պատճառն ըստ Ալիևի Հայաստանի իշխանությունների ոչ կառուցողական դիրքորոշումն է, միջազգային կազմակերպությունների կողմից Հայաստանի վրա բավարար ճնշման բացակայությունը։ Ադրբեջանի ղեկավարը նաև հավելել է, որ պաշտոնական Երևանի մեջբերում հակասական և անպատե հայտարարությունները ևս բացասական են անդրադարձել բանակցային գործընթացի վրա։ Ռուս-ադրբեջանական սահմանին գտնվող Սամուր գետի վրա կառուցվել է կամուրջ, որի շնորհիվ երկու սահմանակից երկրները հույս ունեն մեծացնել ապրանքաշրջանառությունը։ Ռուսաստանի մաս կազմող Դաղստանի հարավում գտնվող գետի վրա կառուցված կամուրջի բացման հանդիսավոր առողջությանը այսօր մասնակցել են Ռուսաստանի և Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Ռուսաստանը Բելարուսին ճնշում է ինտեգրացիայի հասնելու համար, սակայն երկրի անկախությունն ապահովված է արևմտյան երկրների ուժերի և ՆԱՏՕ-ի հավասարակշռության շնորհիվ, եթե Ռուսաստանը փորձի միացնել հարևան երկրին, ապա կներքաշվի ռազմական հակամարտության մեջ, այս մասին հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Եթե Ռուսաստանը փորձի խախտել մեր ինքնիշխանությունը, դուք գիտեք, ինչպես կարձագանքի ոչ միայն միջազգային հանրությունը, այլ նաև կներքաշվի պատերազմի մեջ, դա արդեն արևմուտքն ու ՆԱՏՕ-ն չեն հանդուրժի, քանի որ կդիտարկեն որպես սպառնալիք իրենց դեմ, ինչում էլ իրավացի կլինեն, ասել է Բելարուսի նախագահը։ Մոսկվան ու Մինսկը դեռևս 1999-ին Միութենական պետության մասին պայմանագիր են կնքել, որը սակայն դեռ թղթի վրա է, կողմերին չի հաջողվում ընդհանուր հայտարարի գալ, անգամ դրա իրականացման ճանապարհային քարտեզի շուրջ անցած շաբաթներին Պուտինի և Լուկաշենկոյի հերթական բանակցություններն ավարտվել են առանց արդյունքի։ Ուկրաինայի արևելքում հակամարտության կարգավորման հարցով Եռակողմ շփման խմբի մասնակիցները պայմանավորվել են մինչև տարեվերջ գերիների նոր փոխանակում իրականացնել։ Կիևի և Ուկրաինայի արևելքի ռուսամետանջետականների միջև վերջին անգամ գերիների փոխանակումը տեղի ունեցել 2017-ին, իսկ այս տարվա սեպտեմբերին Ուկրաինան և Ռուսաստանն ազատ են արձակել 35 հոգու յուրաքանչյուր կողմից։ Սաուդյան Արաբիայի դատարանի վճիռը լրագրող Ջամալ Հաշոգի իսպանության գործով հակասում է արդարությանը, քանի որ հանցագործության կազմակերպիչներն ազատության մեջ են։ Այս մասին հայտարարել է ՄԱԿ-ի հատուկ հանձնակատար Ագնես Կալամարը։ Նախորդին սաուդական դատարանը 5 հոգու մահապատժի է դատապարտել լրագրողի իսպանության համար։ Թագաժառանգ Մուհամեդ բին Սալմանի խորհրդական Սաուդալ Քահթանին, որին կասկածում էին Հաշոգի իսպանության գլխավոր կազմակերպիչը լինելու համար, ազատ է արձակվել։ Առնվազն 8 մարդ է զոհվել, այդ թվում 5 երեխա։ Սիրիայում ռուսական օդուժի հարձակման հետևանքով այս մասին հայտնում է Լոնդոնում տեղակայված սիրիական դիտարանը։ Անցած օրերին Սիրիայի կառավարական բանակը ռուսական ռազմական օդանավերի ուղեկցությամբ լայնածավալ հարձակում է նախաձեռնել Սիրիայի զինված ընդդիմության վերահսկողության տակ գտնվող վերջին տարածքում Իդլիբում։ Այդ հարձակումների հետևանքով տասնյակ հազարավոր խաղաղ բնակիչներ ստիպված են լքել իրենց տները։ Սիրական զինուժը այժմ գտնվում է Մարետալ Նուման քաղաքի մոտ, որն էլ իր հերթի մայրաքաղաք Դամասկոսն ու Հալեպն իրար միացնող մայրուղու կողքին։ Այդ ավտոճանապարհը զինված խմբավորումները փակ են պահում 2012-ից ի վեր։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալ Հանրապետություն Լուսինե շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին նորության մասին քիչ առաջ հատուկ քնչական ծառայությունը ձերբակալեց 5-րդ տարի հեռուստաընկերության սեփականատեր Արմեն Դավաթյանին։ Թավադյանին իրավապահները պնդում են, թե Թավադյանը ևս փորձել է կաշառել մարտի 1-ի գործով անցնող տուժողներից մեկին։ Ավելի վաղ նույն մեղադրանքով ձերբակալվել էր նախկին նախագահ մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչյանի աջակից Վարուժան Մկրտչյանը։ Թեմայի զարգացմանը Նաիրան Ալբանդյանն է հետևում, քիչ առաջ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Մենք այս պահին գտնվում ենք հատուկ քնչական ծառայության շենքի դիմաց, որտեղ ժամեր առաջ հրավիրվել է 5-րդ ալիքի սեփականատեր Արմեն Թավադյանը, մինչ լրագրողները շենքի մուտքի մոտ սպասում էին Թավադյանին, հատուկ քնչական ծառայության մամուլի խոսնակ Մարինա Օհանջանյանը տեղեկացրեց, որ Արմեն Թավադյանը ձերբակալվել է Քոչարյանի ենթադրյալ աջակցին առնչվող քրեական գործով։ Ռոբերտ Քոչարյանի ենթադրյալ աջակից Վարուժան Մկրտչյանին մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 340-րդ հոդվածի 4-րդ մասի առաջին կետով, այն է ցուցմունք կես եզրակացություն տալը, կաշառելը կամ կաշառելուն հարկադրելը կազմակերպված խմբի կողմից։ Վարուժան Մկրտչյանը ձերբակալվել է շաբաթ օրը 72 ժամվա ընթացքում, նրան պետք է կամ կալանքի միջնորդություն ներկայացվել դատարան։ Մարինա Օհանջանյանը մեզ տեղեկացրեց, որ նրա նկատմամբ խափանման միջոց ընտրվել է ստորագրություն, իսկ արդեն նույն քրեական գործով, որպես կասկածյալ ներգրավված 5-րդ ալիքի սեփականատերը, ձերբակալվել է։ Այս պահին էլ մենք շարունակում ենք հեսապահել հատուկ քնչական ծառայության շենքի մոտ, ցույց ենք զրուցել Արմեն Թավադյանի փաստաբանների հետ, նրանք դեռ հատուկ քնչական ծառայությունում են գտնվում։ Քրեական գործը հարուցվել է ոստիկանության հրապարակած սկանդալային տեսանյութից հետո, որտեղ երևում է, թե ինչպես Ռոբերտ Քոչյանի աջակից ներկայացող անձը մարտի 1-ի գործով տուժողին հորդորում է փոխել իր նախաքննական ցուցմունքը և պնդել, որ իրեն մասի 1-ին ծեծել են ոչ թե ոստիկանները, այլ քաղաքացիական հակուստով անձիկ։ Ինքը Վարժան Մկրտչյանը հաջորդ օրն ազատության հետ զրույցում հաստատել էր, որ տեսանյութում խոսող անձը ինքն էր, հաստատել էր, որ ինքը Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցն է։ Հարցազրույցի հաջորդ օրը Վարժան Մկրտչյանը ձերբակալվել էր։
Նաիրան Ալբանդյանը հետևում է թեմայի զարգացումներին, նոր մանրամասները կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։ Հաջորդ տարի Եվրամիությունը կարող է ավելի քան կրկնապատկել Հայաստանին տրամադրվող ֆինանսական աջակցությունը և անհատույց շուրջ 150 միլիոն եվրո հատկացնել բարեփոխումների համար։ Այս մասին այսօր Ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, մանրամասնելով, կողմերի միջև այժմ բանակցություններ են ընթանում։ Փաստացի, եթե դրանք հաջողությամբ ավարտվեն, 2020-ին Հայաստանը Եվրամիությունից ավելի շատ գումար կստանա, քան նախորդ 3 տարիներին միասին վերցրած։ Պաշտոնական Բրյուսելիս նորությունն առայժմ չեն մեկնաբանել։ Ավելի վաղ, սակայն, Եվրամիությունը հայտարարել էր, պատրաստ է ավելին տալ այն երկրներին, որոնք առաջընթաց կարձանագրեն ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների պաշտպանության և կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտներում։ Արդյոք այս մասին է վկայում Բրյուսելի աջակցությունը անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հետ Սարգիս Սարությունյանն զրուցել։
Գալիք տարի Եվրամիությունը կարող է աննախադեպ 150 միլիոն եվրո աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանին։ Այսօր Ազատությանը տված հարցազրույցի ժամանակ հայտարարեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, հավելելով, որ այդ նպատակով ներկայում բանակցություններ են ընթանում։
Եվրամիությունը հաջորդ տարի արդեն 150 միլիոն եվրոյի օգնություն է տրամադրել Հայաստանին։
Չնայած ոչ թե վարկեր, այլ օգնություն։
Օգնություն սա աննախադեպ քայլ է, եւ այս առումով մենք շատ կարեւորում ենք մեր հարաբերությունների եւ ներկա դինամիկան եւ հաջորդ տարվա սպասելիք զարգացումները։ Հայաստան տեղի ունեցող ժողովրդավարության process-ին եւ զարգացումներին մեր միջազգային գործընկերները շատ դրական են արձագանքում, եւ սա նաեւ խոսում է հարաբերությունների մակարդակի մասին։
Ես ուզում եմ հասկանալ, 1 տարվա ընթացքում 150 միլիոն եվրո օգնություն մյուս տարի Եվրամիությունը տրամադրելու է Հայաստանին։ Ճիշտ հասկացած եմ։
Բանակցությունն ընդհանուր ես համոզված եմ, որ արդեն մենք հասնել ենք դրան այդ։
Ամտանգության խորհրդի քարտուղարը ևս մեկ ուշագրավ հայտարարություն արեց. 2019-ին Հայաստանն աննախադեպ ծավալի սպառազինություն է ձեռք բերել և լայնածավալ սպառազինություն ձեռք բերելու նոր պայմանավորվածություններ են կայացվել։ Գրիգորյանը մանրամասներ չհայտնեց։
Հայաստանը աննախադեպ քանակի զենքաձեռք բերել 2019 թվականին, և մենք մեծ ներդրումներ ենք կատարել այս ուղղությամբ զենքաձեռք բերելու և նույնիսկ լայնածավալ նոր զենք ձեռք բերելու պայմանավորվածություններ ենք ունեցել։ Սա շատ կարևոր է, 2019-ը եղել է աննախադեպ զենք ձեռք բերելու տարի, և մենք նաև մեր առջև խնդիր ենք դրել, որ փակենք 80-ականների զենքով կռվելու ընդհանուր այդ փիլիսոփայության էջը մեր պատմության մեջ։ Իհարկե դեռ ամբողջությամբ չենք հասել դրան, որ փակենք այդ էջը ամբողջությամբ, բայց ես համոզված եմ մոտակա տարիներին մենք ամբողջությամբ փակել ենք, կարևորը այդ ուղղությամբ ենք շարժվում։ Ինչ վերաբերում է հարաբերություններին, կարծում եմ մակրո մակարդակում շատ լավ է, և հենց 2019 թվականի ընթացքում էլ մակրո մակարդակում շատ լավ է եղել։ Միայն մի ցուցանիշ ասեմ, 2019 թվականի առևտրաշրջանառությունը Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև եղել է 1.7 միլիարդ դոլար։ 2019 թվականին առաջին 9 ամսվա ընթացքում 1.7 միլիարդ դոլարից մի քիչ ավել էր արդեն։ Այսինքն սովետական, այսպես ասած, բառապաշարով ասած, հնգամյակը մենք 3 տարում ենք փակել, պատկերավոր ասած, 3-ից մի քիչ ավել։ Եվ այս առումով կարող եմ ասեմ մակրո մակարդակում, և նաև միկրո մակարդակում էլ որոշակի խնդիրներ եղել են, և կարող եմ ասել այդ խնդիրների մեծ մասը ավելի շատ մեդիայի և fake news-ի արդյունք էր, որովհետև մինչև հոկտեմբեր ամբողջ հայկական մեդիան թմկահարում էր, որ Վլադիմիր Պուտինը օրինակ Հայաստան չի այցելելու, թմկահարում էին, որ Հայաստան սպառազինություն չի մտնում, բայց պարզվում է, որ 2019-ին աննախադեպ քանակի զենք են ձեռք բերել։ Եվ շատ դեպքերում դժվար է, երբ որ դու բանակցում ես կամ զենքը ճանապարհին է, ոչ հայտարել, և շատ դեպքերում նաև նույնիսկ քանակի մասին չենք ասում, տորերի մասին հայտարելուց մենք քանակի մասին որևէ բան չենք ասել, և տորերի մասով մենք այլ շուտով նաև բանակցությունների ընթացքում նոր այլ զենքեր ենք ձեռք բերել
Ռուսաստանից
Եվ այս առումով շատ կարևոր է, որ Հայաստանի այն դինամիկան զարգացումների, որ կա, մենք կարող ենք ֆիքսել, որ առաջընթաց է, և տարվա սկզբին, եթե մենք որևէ խնդիրներ եթե եղել են, ապա տարվա վերջ կարող եմ ասել, որ կարող ենք ֆիքսել, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները 2018-ի մայիսից նայելու տեսանկյունից իդեալական վիճակում են։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվս մեկ աննախադեպ նախաձեռնություն էլ կարող է արձանագրվել Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ առաջիկայում։ Հարազատները կարող են այցելել Ղարաբաղում և Բաքվում բանտերում պահվող իրենց ազգականներին։ Այդ մասին ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում այսօր ասել է Ղարաբաղի արտգործնախարար Մասիս Սմայլյանը։ Ավելի վաղ հունիսին Փաշինյան-Ալիև բանակցություններից հետո կողմերը գերիների փոխանակում էին իրականացրել, անցած ամիս էլ փոխադարձ այցելություն էր կազմակերպվել Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ղարաբաղի լրագրողների միջև։ Կկոտրան արդյոք այս քայլերը տասնամյակներով կարծրացած սառույցը ճանապարհ հարթելով կարգավորման համար, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հարցազրույցը։
Բանակցվում է, որ Արցախում բանտարկված ադրբեջանցի դիվերսանտների և Ադրբեջանում գտնվող հայ պատանների հարազատները առաջիկայում կարողանան փոխադարձ այցեր կատարել ու տեսակցել անազատության մեջ գտնվող իրենց ազգականներին։ Այսօր Ազատությանը տված հարցազրույցում հայտարարեց Արցախի արտգործնախարար Մասիս Սմայլյանը։ Նա ընդգծեց, պաշտոնական Ստեփանակերտն իր համաձայնությունն արդեն տվել է։
Ո՞րն է ձեր դիրքորոշմայի, Ղարաբաղյան հակամարտությունը ձեր պատկերացմամբ ինչպես պետք է կարգավորվի, և այս առումով գիտեք, որ Փաշինյանի քննադատները շատ են խոսում այսպես հողեր հանձնելու մտադրության մասին։ Դուք Արցախի արտգործնախարարն եք, մասնակցում եք այսպես համատեղ նիստերին, քննարկումների մեջ եք, նման տարբերակ տեսնում եք
հող հանձնելու
Հայաստանի իշխանությունների մոտ նման
տարբերակ։ Որևէ երևի Հայաստանի ներկա իշխանությունները միակ իշխանություններն են, որ ընդհանրապես հող հանձնելու մասին չեն խոսել, այսինքն դա անհետություն է, այսինքն և ներքին քաղաքական ինչ-որ շահարկումների թեմա է։ Բայց ես խոսեմ իմ դիրքորոշման մասին որպես արտգործնախարար և թեկնածու, հավանական Նաև մենք ունենք այսօր գործող մեր ծրագիրը, որով մենք առաջնորդում ենք, եւ այդ ծրագրի մեջ գրված է, որ Արցախի այս Ադրբեջան-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը պետք է հիմնված լինի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման, իրացման, փաստի ճանաչման վրա։ Այսինքն միջև այդ ոչ թե ինքնորոշման իրավունքի, մենք այդ իրավունքը ունենք եւ այդ իրավունքը արդեն իրացրել ենք, այդ իրացման փաստը այն է, որ ստեղծվել է Արցախի Հանրապետությունը, այսինքն այս ամբողջ գործընթացը պետք է հիմնված լինի դրա վրա, դրա ճանաչման վրա, որովհետև դա է էությունը, հակամարտություն։ Եթե ինչ-որ հողերից են խոսում կամ չգիտեմ համայնքներից են խոսում, դա փորձը հեղաթուրել այս հակամարտության էությունը և բերել, որը կարող է բերել լրիվ ուրիշ զարգացումների, ուրիշ արդյունքների։ Ես գիտեմ, որ որևէ փաստաթուղթ սեղանի վրա դրած չկա և որևէ բովանդակային քննարկումներ հիմա տեղի չեն ունենում։ Հիմա գործ է գնում, աշխատանք է կատարում միջավայրի ձևավորման համար, քննարկում են եւ արդեն այդ քննարկումների արդյունքում մի միջոցառում կազմակերպվել է, երբ Արցախից եւ Հայաստանի Հանրապետությունից լրագրողներ այցելել են Ադրբեջան եւ ադրբեջանցի լրագրողներ այցելել են Արցախ եւ Հայաստանի Հանրապետություն եւ նմանատիպ, այսպես ասենք, վստահության համապնդող քայլերի մասին է խոսքը հիմա։
Նոր քայլեր են լինելու այդ ուղղությամբ։
Գաղափարներ կան, որոշ գաղափարներ անցեցվել են, օրինակ այս ամռանը, գիտեք, այդ վերքահավաքի ժամանակ ավելի զգուշ են եղել կողմերը, չեն խանգարել յուղացիներին հավաքել, օրինակ, իրենց վերքը, որը փաստ է, լրագրողների այցը տեղի ունեցավ, որը երեք, այսպես, պետությունների կողմից է կազմակերպել
միջնորդ երկրների,
չէ, հենց Արցախի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կողմից, ու միջնորդ եղել դեսպան Կասպշիկը այս գործում
եւ նաեւ նոր գաղափարներ այդ ուղղությամբ։
Նոր գաղափարներից մեկն էլ կա, որը դեռ չի իրականացվել, որ օրինակ Արցախում պահվող այդ դիվերսանտների բարեկամները կարող են հայցելել իրենց, եւ ինչպես նաեւ հայ այնտեղ գտնվող մեր պատանները իրենց բարեկամներն էլ կարող են
քննարկվել հիմա այդ գաղափարը։
Քննարկվում է եւ համաձայնություն առնվազն մեր կողմից կա, մնում է լինի հենց այդ իրենց հարազատների ցանկությունը, և ինձ թվում է այդ միջոցառումն էլ կարելի է իրականացնել, և նմանատիպ տարբեր քայլեր պետք է արվի, որ այդ միջավայրը ստեղծվի, ռիսկերը նվազեցվեն, այսինքն այն, որ Դուշանբեից հետո հիմնականում պահպանվում է հրադադարի ռեժիմը, և այս վերջին տարվա մեջ մենք ավելի կայուն իրավիճակ ունենք, քան նախորդ տարիների ընթացքում, սա էլ է փաստ։ Այսինքն այս ամենը նպաստելու է, որ ձևավորվի այդ միջավայրը, որը թույլ կտա արդեն կամաց-կամաց անցնել բովանդակային քննարկումներին, որտեղ Արցախի ներկայությունը եւ այդ ձևաչափի վերականգնումը շատ առանցքային նշանակություն կունենան։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Երևան։
Մինչ Ղարաբաղի արտգործնախարարը հայտարարում է, թե Փաշինյանի վարչակազմը Հայաստանում թերևս միակն է, որ չի խոսել հողեր հանձնելու մասին, նախկին իշխանությունները շարունակում են պնդել, իրենցից հետո բանակցություններում միայն հետընթաց է արձանագրվել։ Այսօր հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարել է, իր առաջնորդի Սերժ Սարգսյանի օրոք տեղի ունեցած ապրիլյան պատերազմը ավարտվել է հայկական կողմի հաղթանակով, չմանրամասնելով այդ դեպքում ինչպես էր հայկական կողմը հակառակորդին 800 հեկտար տարածք զիջել։ Կարորի այդ պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրելու համար խորհրդարանում այժմ քննիչ հանձնաժողով է ստեղծվել։ Կգնա արդյոք Սերժ Սարգսյանը դրա նիստին, ասուլիսի այդ և մյուս մանրամասները Նահրան Ալբանդյանի նյութում։
Սերժ Սարգսյանը ապրիլյան քննիչ հանձնաժողովից թաքցնելու որևէ բան չունի այսօրի պատասխան ազատության հարցին, թե պատրաստվում է երրորդ նախագահը ներկայանալ ազգային ժողով և պատասխանել հանձնաժողովի անդամների հարցերին, հայտարարեց ՀԿ կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։
Սերժ Սարգսյանը ապրիլյան պատերազմի հետ կապված և առհասարակ այն խնդիրներ, որոնք կապված են ապրիլյան քննիչ հանձնաժողովի հետ, որևէ թաքցնելու բան չունի։ Սերժ Սարգսյանի օրոք Հայաստանի Հանրապետությունը և Արցախը և հայ ժողովուրդը հաղթել են ապրիլյան պատերազմում։ Սա մեկ։ Ասեցի ես, որևէ թաքցնելու բան չունի և որևէ խնդիր չկա։ Ինչ վերաբերում է Անդրանիկ Քոչյանի սպասելիքներին, կարծում եմ Անդրանիկ Քոչյանը ավելի և այդ հանձնաժողովի անդամները ավելի արդար կլինեին, որ լսեին ընդդիմության և մասնավորապես իմ և իմ գործընկերների կոչերը և հրավիրեն պարոն Նիկոլ Փաշինյանին հանձնաժողով, լսելու թե որտեղից նրան տեղեկությունը, երբ նա նշում էր, որ ապրիլյան պատերազմը դա պայմանավորված պատերազմ է Ռուսաստանի և Ադրբեջանի կողմից, որպեսզի Ադրբեջանը մտնի ԵԱՏՄ։ Մի հատ հենց կանչեն ասեն, ախպեր ջան, ընդդիմադիր, այդ կարևոր ինֆորմացիան քեզ որտեղից։ Եվ արդյոք, եթե Նիկոլ Փաշինյանը այսօր մնում այդ կարծիքին, արդյոք երբ որ վերջերս Սանկտ Պետերբուրգում էր և հանդիպում էր պարոն նաև իր գործիքի նաև Ռուսաստանի Հանրապետության նախագահ, այնտեղ ինքը ասել է, որ դա ինքը կարծում է, որ դա պայմանավորված է, թե էլ իր ուղղությունն է փոխվել պարոն վարչապետի մոտ։
Ապրիլյան հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն ավելի վաղ հայտարարել էր հանձնաժողովում պարտադիր դսելու են նաև երրորդ նախագահին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին դսելու Շարմազանովի առաջարկը Քոչարյանն այսօր մեկնաբանել չցանկացավ։ Շարմազանովը հողում անելով նախաքննական գաղտնիքին հրաժարվեց հստակեցնել, առերեսվել են արդյոք երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը և նախկին գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանը պետական բյուջեից 500 միլիարդ դրամի հափշտակություն կազմակերպելու գործով։ Ըստ մամուլի գործով մեղադրյալ Սարգսյանը առերեսման ընթացքում հայոյել է Կարապետյանին ու հարցրել, եթե հավատացյալ մարդ ես, ինչու ես իմ ապօրինի հրահանգը կատարել։
Սերգ Սարգսյանը այդ մեղադրանքը չի ընդունում և մենք ասել ենք մեր կուսակցության հայտարարության, որ դա շինծու քաղաքական մեղադրանք է։
Շարմազանովը խոսեց նաև 2020 թվականի արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու անհրաժեշտության մասին։ Հիմնավորումն այն էր, որ ընդդիմությունը քիչ թվով է ներկայացված խորհրդարանում և իմ քայլի 88 հոգանոց խմբակցությունը միայն ակել կարող է անցկացնել ցանկացած սահմանադրական օրենք, որի համար անհրաժեշտ է 79 պատգամավորի ձայն։ Դիտարկմանը, թե դա հենց ձեր իշխանության օրոք գրված սահմանադրությամբ է ամրագրված, Շարմազանովը արձագանքում է, որ խնդիրը ոչ թե սահմանադրության, այլ իմ քայլի ստացած 70% քվեի մեջ է։
Մեզ անհրաժեշտ է 2020 թվականին արտահերտ ընտրություններ։ Արտահերտ ընտրություններ, որը կլինեն գաղափարական, արտահերտ նրա համար չեմ ասում, որ հարապետականը վերադառնա իշխանության, ոչ, արտահերտ ընտրությունները անհրաժեշտ են, որպեսզի մեր պարլամենտը դեֆորմացված չլինի, որտեղ մեր պարլամենտում ընդդիմությունը կարողանա հավասարակշռել իշխանության հետ։ 3-ի 7-ի շեմը աշխատի, այսօր չի աշխատում։
ՀԿ խմբակցության խոսնակը մտահոգություն ուներ նաև Ղարաբաղի բանակցային գործընթացի առնչությամբ, պնդելով, որ այնտեղ որևէ առաջընթաց չկա։
Մտահոգությունները այն հայտարարություններն են, որոնք արվել են Հայաստանի իշխանության կողմից։ Եվ վարչապետ Փաշինյանը հայտարարում է, որ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, նա թույլատրում է Հայաստանի դիրքերը բանակցություններում։ Եվ մենք կործրեցինք Փաշինյանի այդ հայտարարությունների արդյունքում մեր գլխավոր ջոկերը, մեր գլխավոր զենքերից մեկը՝ կառուց ուղղականությունը, կոնստրուկտիվիզմը։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Նոր զարգացում ազգային ժողովի նախկին նախագահի և նրա նախկին աշխատակցի դեմ հարուցված քրեական գործում դատախազը չի հաստատել Արա Բաբլոյանին և Արսեն Բաբայանին առաջադրված մեղադրանքն ու գործն ուղարկել է հավելյալ քննության։ Նախկին պաշտոնյաները սակայն շարունակում են մնալ մեղադրյալի կարգավիճակում։ Հատուկ քննչական ծառայությունը պնդում է, թե նրանք ժամանակին կեղծիքների են դիմել, որպեսզի սահմանադրական դատարանի նախագահ ընտրվի Հրայր Թովմասյանը և այնպես ընտրվի, որ կարողանա այդ պաշտոնում մնալ մինչև 70 տարեկանը։ Նախկին սահմանադրության համաձայն։ Քրեական գործի մանրամասներն ու վերջին զարգացումները Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Գլխավոր դատախազությունը որոշել է չհաստատել ազգային ժողովի նախկին նախագահի եւ նրա նախկին աշխատակից Արսեն Բաբայանի մեղադրական եզրակացությունը գործը հետեւարկել հատուկ քննչական ծառայություն լրացուցիչ քննության։ Գլխավոր դատախազությունից փոխանցեցին հաշվի առնվել, որ հենց այդ լրացուցիչ ուսումնասիրության արդյունքներով է հնարավոր Բաբլոյանի եւ Բաբայանի առարկներին ճիշտ քրեայիրավական գնահատական տալ։ ՀԿՑ-ում այս քրեական գործը հարուցվել էր անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի հաղորդման հիման վրա։ Նա դիմելով գլխավոր դատախազություն հայտարարել էր 2018-ին հանրապետական պատգամավոր Հրաշ Թոմասյանը յուրացրել է սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը հանցավոր սխեմաներ կիրառելով։ Հրաշ Թոմասյանն այս գործով որևէ կարգավիճակ չունի։ Ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արա Բաբլոյանն ազատության է զրուցում ասած, իրենք հենց սկզբից էին ասում, որ գործում չկան ապացույցներ, ինչի մասին էլ վկայում է գլխավոր դատախազության որոշումը։ 72-ամյա նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան անհիմն է որակել այս քրեական գործը։
Նախ այդ որոշումը նախև առաջ հաստատում է այն իմ հայտարարությունը, որով ես տեղեկացրեցի, որ չկա որևիցե խախտում, որը ունի իրավական հետևանք այն առումով, ինչպես որ մեզ մեղադրում են, ասենք, իշխանության յուրացման կամ ինչ-որ մի հարցերում կամ կազմակերպման ինչ-որ խնդիրների մեջ։ Բայց, այսպես ասած, շատ համբերատար, հաշվի առնելով, որ այդ ամենը հարկավոր է ոչ միայն ինձ, ոչ միայն նրանց, ովքեր որ կասկածում էին, որ մենք սխալ ենք թույլ տվել, այլ դա կարևոր է եւ հասարակությանը, որպեսզի բոլորը իմանան, որ այո, ամբողջը հետազոտվել, քննվել, խորացել եւ ուսումնասիրվել է եւ որոշում է ընդունվել անաչառ ձեւով։
Անցած հոկտեմբերին հատուկ քնչական ծառայությունը մեղադրանք էր առաջադրել Բաբլոյանին պաշտոնյական կեղծիքի եւ իշխանությունը յուրացնելու հոդվածներով։ Խափանման միջոց էր ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Բաբլոյանի փաստաբան Արամ Վարդևանյանը Facebook-ի իր էջում գրում է, որ ըստ էության դատախազությունը մասնակի բավարարել է իր դիմումը։ Վարդևանյանը դիմել էր դատախազություն, խնդրելով կամ կարճել քրեական գործը, կամ էլ վերադարձնել այն քննիչին, քանի որ այդ տեսքով այն մեղադրանքը հաստատելու ապացույցների շեմը չի հաղթահարել։ Մինչ դատախազի որոշում կայացնելը գործի նյութերն ուղարկվել են կողմերին։ Բաբլոյանն ասում է, որ իր դեմ ըստ էության որևէ ցուցմունք չկա։ Այս քրեական գործի շրջանակում սահմանափակված է Բաբլոյանի տեղաշարժի իրավունքը, ինչի պատճառով չի կարողանում աշխատել միջազգային գործընկերների հետ։ Բաբլոյանը ղեկավարում է Արաբկիր բժշկական համալիրը։
Որևէ տենց ցուցմունք չկա, որևէ տենց մի հատ նույնիսկ փոքր էպիզոդ չկա, որտեղ որ ասի, որ Բաբլոյանը ասել է այսպես արեք։ Ընդհակառակը, ես ձեզ ասեմ, բարեբախտաբար Բաբլոյանը եղել է այնքան կներեք խոսքիս համար խելացի, որ ես վերացրել էի խորհրդականների ինստիտուտը եւ ես հիմնվել եմ միայն պրոֆեսիոնալ աշխատակազմի վրա։
Հատուկ քնչական ծառայությունը պնդում է, 2018-ին նախկին պաշտոնյաներն այնպես են արել, որ ազգային ժողովի նախագահը հայտարարի սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնից Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականի մասին այն ժամանակ, երբ հրաժարականի դիմումը Արա Բաբլոյանը դեռ չէր ստացել, ինչից հետո էլ արդեն խորհրդարանը հին 2005-ի սահմանադրությամբ մարտի 21-ին Թովմասյանին նշանակել է սահմանադրական դատարանի նախագահ։ Թովմասյանին հին սահմանադրությամբ են ընտրել, որպեսզի նա կարողանա պաշտոնավարել մինչև 65 տարեկանը, նորի դեպքում նա կպաշտոնավարեր միայն 6 տարի։ Բաբլոյանը պնդում է, եթե անգամ խնդիրներ կամ հաստատքներ հետ կապված, ապա դրանք կարող են լինել միայն տեխնիկական բնույթի։ Այս գործով անցնող մյուս մեղադրյալ ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանը եւս չի ընդունում մեղադրանքը։ Վերջինս մեղադրվում է իշխանության յուրացման նոժանդակելու եւ պաշտոնյական կեղծիք կատարելու համար։ Ըստ ՀԿՑ-ի սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականի մարտի 5-ին ստացած դիմումը Բաբայանը թվագրել է մարտի 2-ով։ Ծանոթանալով գործի նյութերին, ազգային ժողովի նախկին աշխատակիցը համոզվել է, հանցադեպ չկա։ Դատախազության որոշումը Բաբայանը գնահատում է կիսաօրինական, պնդելով, գործը պետք է կարճեին, ոչ թե ուղարկեին լրաց ցուցիչ քննության։
Բայց ամեն դեպքում գովելի է, որ իրավապահ մարմինների դեմքը փրկելու փորձ արեց դատախազությունը։ Իսկ ակնհայտ է օրինականության առումով, որ պետք է անմիջապես քրեական գործը կարճվեր, քրեական հետապնդումը դադարեցվեր, որովհետև ինչպես ասացի, քրեական գործի նյութերին ծանոթանալուց 5 հատորին ծանոթանալուց հետո քրեական գործերի նյութերից հենց երևում է, որ ընդհանրապես հանցադեպը բացակայում է, այսինքն դեպք տեղի չի ունեցել։
Բաբայանը մեղադրյալ ներգրավվելուց հետո կալանավորվել էր, անազատության մեջ մնացել ավելի քան 20 օր, ապա անձնական երաշխավորության դիմաց ազատ արձակվել։ Նա պնդում է, այս գործում մատնանշված որևէ փաստաթղթի հետ որևէ առնչություն չի ունեցել, ինչն էլ ապացուցվում է գործի նյութերով։ Իր դեմ հարցակնված անձին ցուցմունք չեն տվել։
Գիտեք, քրեական գործում իմ առնչությունը նշված փաստաթղթի հետ որևէ կերպ հիմնավորված չէ։ Այսինքն չկա որևէ ապացույց, որ ես ընդհանրապես առնչություն եմ ունեցել այդ փաստաթղթի հետ։ Մի ցուցմունք կա, որտեղ որ աշխատակիցն ասում է, եթե հիշողությունը չի դավաճանում,
եթե
հիշողությունը չի դավաճանում, դա ինձ տվել է Արսեն Բաբայանը։ Բազմաթիվ փաստեր հարցեր կան, որ ակնհայտ երևում է, որ այդ ցուցմունք տվողի հիշողությունը դավաճանել է։
Այս գործով մեղադրյալները շառնակում են պնդել այն քաղաքական ենթատեքստ ունի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ամփոփիչ ասուլիսը հրավիրել Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինն ու բավական հանգամանալից խոսել երկկողմ հարաբերությունների եւ խորացող համագործակցության մասին։ Ցավալուն ասուլիսում նաեւ հնչել են հարցեր, որոնց դիվանագետը խուսափել կամ դժվարացել է պատասխանել։ Օրինակ, ինչպես է ստացվում, որ աղմկահարույց գործերով անցնող Հայաստանի նախկին պաշտոնյաները մեկը մյուսի ետևից հայտնվում ու ապաստանում են Ռուսաստանում, եւ կամ ինչու է դաշնակից Մոսկվան շարունակում զենք զինամթերք առել Հայաստանի հետ փաստացի պատերազմի մեջ գտնվող Ադրբեջանին։ Հարցերն ու պատասխաններն ավելի մանրամասն Արտակ Խոլյանը կներկայացնի։
Հայաստանում ՌԴ դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը Ռուսաստանում գտնվող եւ հետախուզվող հայաստանցի նախկին պաշտոնյաներին Հայաստան չհանձնելու պատճառը ոչ թե քաղաքական, այլ իրավական դաշտում է դիտարկում։
Для меня это вопрос не политический, а правовой.
Այդ հարցն ինձ համար ոչ թե քաղաքական, այլ իրավական է, հենց այդպես էլ այն պետք է դիտարկել։ Կան համապատասխան իրավական գործիքներ, համաձայնագրեր, երկու երկրների օրենսդրությունը եւ փորձագետներ, երկու երկրների գլխավոր դատախազությունները, որոնք այդ հարցով զբաղվում են, դրանք պրոֆեսիոնալ շփումների մեջ են, եկեք հնարավորություն տանք նրանց դա անելու համար։
Вот что я могу вам сказать. Давайте им дадим возможность это делать.
Այժմ Ռուսաստանի Դաշնությունում պաշտոնապես 5 հայաստանցի հետախուզվող պաշտոնյա կա, որոնցից 3-ն անցնում են 2008-ի հետընտրական արյունալի իրադարձությունների գործով։ Մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանը, նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանն ու պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը։ Նա Ռուսաստանի քաղաքացիություն ունի եւ ռուսաստանյան կողմը այդ հիմքով դեռ անցած տարի մերժել են նրան արտահանձնելու դիմումը։ Հետախուզվողների թվում է նաեւ առանձնապես խոշոր չափերով գույք հապշտակելու, պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու եւ փողերի լվացման համար մեղադրվող ԴՀԿ նախկին պետ Միհրան Պողոսյանը։ Նրան եւս ՌԴ-ն չի հանձնել Հայաստանին, հայկական կողմը սպասում է նաեւ, որ Ռուսաստանը կհանձնի առանձնապես խոշոր չափերով գույք հապշտակելու նպատակով կազմակերպված խմբի կողմից ավազակություն կատարելու եւ հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու համար մեղադրվող ալերաղացի Լյովիկ Մականնով հանրապետականի նախկին պատգամավոր Լևոն Սարգսյանին։ Իդեպ մամուլը գրում է, որ օրերս Մոսկվա է մեկնել նաև հոկտեմբերի 27-ի գործով նախկին դատավոր $51,000 կաշառք ստանալու համար մեղադրվող Սամվել Ուզունյանը։ ՄՌԴ դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինն անդրադարձավ նաև ռուսական լրատվամիջոցներում տարածված լուրին, թե Ադրբեջանը հետաքրքրված է ռուսական նորագույն 5-րդ սերնդի կործանիշների Su-57-երի գնմամբ։ Ըստ ՎԴՄՍ-ի դրանց բանակցությունների կանաչ լույսը տրվել է ամենաբարձր քաղաքական մակարդակով։ Դեսպանը խուսափեց մեկտաբանել ընդհանրապես Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին վաճառվող զենքի թեման։
Ինչ վերաբերում է լրատվամիջոցների կողմից կործանիչների վերաբերյալ տարածված հաղորդագրություններին, ինձ դժվար է մեկնաբանել։ Ներեցեք։
Հայաստանին վստահելի ու առանցքային գործընկեր համարող Ռուսաստանի համար հայ-ռուսական հարաբերությունների առանցքային ուղություններից մեկն անվտանգությունն է եղել։ Ըստ դեսպանի, այդ հարաբերություններն անցնող տարում ամրապնդվել են, ասաց 2019-ին քայլեր են ձեռնարկել Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռազմաբազայի մարտական պատրաստվածության արդյունավետության բարձրացման համար։ ՌԴ-ն ծրագրում է կրկնապատկել ռազմաբազայի մարտական ներուժը։ Ռազմավարական դաշնակից համարվող երկրի դեսպանը հրաժարվեց գնահատական տալ նաև Կրասնոդարի երկրամասում հայկական եկեղեցու տարածքում տեղի ունեցած միջադեպին, երբ քաղաքային դումայի պատգամավոր Ալեքսեյ Վինոգրադովը սև ներկով էր պատել եկեղեցու Բաքում տեղադրված Գարեգին Նժդեհի հուշատախտակը։ Ասաց, ինքը չի ցանկանում մեկնաբանություն տալ այդ հարցի վերաբերյալ, այդ հարցը պետք է օրենքի սահմաններում լուծվի։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կոռուպցիայի կանխարգելման նորաստեղ հանձնաժողովը վարույթ է հարուցել Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի դեմ մամուլի հրապարակումներից մեկի հիման վրա։ Մանրամասներն ուսումնասիրելու և որոշում կայացնելու համար հանձնաժողովը 90 օր ժամանակ ունի։ Վարույթի հիմքերն ու քաղաքապետարանի արձագանքը Նարինե Ղալեչյանի նյութում։
Կոռուպցիայի կանխարգելման նորաստեղծ հանձնաժողովը լրատվամիջոցներից մեկի հրապարակման հիման վրա վարույթ է հարուցել Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի նկատմամբ։ Այս ամսվա սկզբին ժողովուրդորաթերթը հոդված էր հրապարակել Հայկ Մարությանը շուրջ 1 տարի օրենք է խախտել վերնագրով ու պնդել, թե 2018-ի հոկտեմբերի 13-ին պաշտոնը ստանձնած Մարությանը զուգահեռ տնորինել է նաև իր 2.5 կոչվող ՍՊ-ն։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովից տեղեկացնում են Մարությանի առարկում արկայն անհամատեղելիության պահանջների առերևույթ խախտման հատկանիշներ, հետևաբար հարուցվել է վարույթ։ Գործերն ուսումնասիրելու և որոշում կայացնելու համար հանձնաժողովն 90 օր ժամանակ ունի։ Մինչև այդ քաղաքապետ Հայկ Մարությանի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանը տարակուսում է, ինքը հոդվացի հրապարակումից հետո արձագանքել է ու հրապարակել պետրեգիստրից ստացված փաստաթղթերը։
Դա ուղղակի ապատեղեկատվությունը, շատ պարզ ապատեղեկատվություն, որովհետև Հայկ Մարությանը քաղաքապետի պաշտոնն ստանձնելուց 3 օր առաջ, 18 թվականի հոկտեմբերի 10-ին դիմում է գրել 2.5 ՍՊ-ում իր ՍՊ-ում տնորենի պաշտոնից հեռանալու մասին, այսինքն այդ պահից սկսած նա տնորեն չի համարվում։
Քաղաքապետի մամուլի խոսնակն ազատությանն ասաց, որ հերքման պահանջով դիմել է օրաթերթին, գրավոր ու բանավոր տարբերակներով, բայց պատասխան չի ստացել։ Հրապարակել ենք նաև Հակոբ Կարապետյանի դիրքորոշումը, ինչպես հերքենք անհերքելին։ Ի պատասխան Կարապետյանի պնդումների ասաց հոդվացի հեղինակ լրագրող Սոնա Գրիգորյանը.
Ոչ թե մենք հերքում ենք տպագրել, այսպես ասեմ, նախ մեր ժողովուրդ օրաթերթում տպագրվել է այն փաստաթուղթը, որը Հակոբ Կարապետյանը տեղադրել է իր Facebook-յանը, ասում էր, որ քաղաքապետ Հայկ Մարությանը առնչություն ունեցել է 2.5 ՍՊ-ի հետ այնքան ժամանակ, մինչև երբ որ արդեն ստանձնել է Երևանի քաղաքապետի լիազորությունները։ Մենք զուգահեռաբար հերթում տպագրել ենք եւ Հակոբ Կարապետյանի ներկայացած փաստաթուղթը եւ այն փաստաթուղթը, որը հայտնվել է մեր ձեռքի տակ։ Ես չեմ կարող ասել, թե Հակոբ Կարապետյանը ինչն է հերքում, եթե մեր փաստաթուղթում գրված է, որ Հայկ Մարությանը հանդիսանում է 2.5 ՍՊ-ի տնորեն, ու դա դադարեցվել է նոյեմբերի 27-ին, երբ որ իր եղբոր անունով է արդեն գրանցել ինքը։
Քաղաքապետի մամուլի խոսնակը շարունակում է պնդել իրենց պաշտոնական հերքման պատասխանն այդուհանդերձ անպատասխան է թողել լրատվամիջոցը։ Կարապետյանն ասաց, այս խնդրին դեռ կանրադառնան։
Այսպիսի մի արձագանք օրերս դուրս եկավ ժողովրդ օրաթերթում, մոտավորապես այսպես. Մենք ճիշտ էինք Մարությանը սխալ եւ մեջբերվում էր հանձնաժողովի վարույթ ընդունելու փաստը եւ այստեղ ենք մենք տեսնում մանիպուլյացիա եւ հանրությանը մոլորության մեջ գցելու փորձ, որովհետեւ հանձնաժողովի կողմից վարույթ ընդունելը ներկայացվում է որպես իրենց ապատեղեկատվության հաստատում, ինչը այդպես չէ։ Եթե հանձնաժողովը հաստատի այս ակնհայտ փաստը, որ ժողովուրդ օրաթերթը ապատեղեկատվություն է տարածում, գուցե ելնելով հանձնաժողովի լիազորությունների շրջանակից, միգուցե կարելի ուսումնասիրել այդ շրջանակը եւ նույնպիսի վարույթ փորձել հարուցել, հասկանալու համար, թե ինչի համար են ընդ որում պարբերաբար ապատեղեկատվություն տարածվում կոնկրետ քաղաքապետի հասցեին։
Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի մամուլի խոսնակի խոսքով դեկտեմբերի 18-ին իրենք միջնորդություն են ներկայացրել հանձնաժողով Մարությանի անհամատեղելիության փաստը բացառելու վերաբերյալ։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան կուսակցության կողմից առաջադրված եւ կոռուպցիայի կանխարգելման նորաստեղծ հանձնաժողովի նախագահ հանդերձ Հայկուհի Հարությունյանը ազատությանն ասաց, որ իրենք դեռ չեն ստացել քաղաքապետարանի միջնորդությունը, հավելեց, լրացուցիչ պարզաբանումներ ստանալու համար հանձնաժողովն էլ իր հերթին է դիմել քաղաքապետարան եւ օրաթերթին։ Թե ինչ կհաջորդի հարուցված այս վարույթին, Հայկուհի Հովանեսյանն ասաց, մինչեւ չստանան այդ տեղեկությունները չեն կարող շարունակել, բայց ընդգծեց, բանը կարող է հասնել մինչեւ քաղաքապետի պաշտոնանկության հարցին։ Ստացված եզրակացությունը հանձնաժողովի նախագահի պատասխանելու է հետեւյալ հարցին. Կա արդյոք Հայկ Մարությանի կողմից պաշտոնի հետ անհամատեղելիության պահանջների խախտում։
Եթե կլինի, որ կա օրենքով սահմանված կարգով, մենք դիմելու ենք վերադաս մարմինին, բայց քանի որ ինքը այդ դրասած ագրակով վերադաս չունի, անդիսանում է քաղաքական պաշտոն, այս պարագայում մենք անպայման այդ որոշման մասին բացի հրապարակելը, այդ եզրակացումը նաև ուղարկում ենք ավականու անդամներին։ Այն բոլոր դեպքերում, եթե դա վերադասություն ունեցող պաշտոն զբաղեցնող անձը, արդեն միանգամից առաջարկ ներկայացում տվյալ անձին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ, ասենք այն տեսակը, որ իսկապես անհամատեղելությունը արդեն կոպիտ խախտում է, որը որևէ ձևով չկելի չի, կարելի է նաև բարձրացնել այդ պատասխանատվության հարցը աշխատանքից ազատման հնարավորություն։ հնարավոր առաջարկ ներկայացնելով։
Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Դատարանն այսօր վերստին մերժել է Երկրապահպանական միության նախկին նախագահ, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանին գրավի դիմաց ազատ արձակելու միջնորդությունը։ 63-ամյա գեներալը մեղադրվում է ապօրինի զենք զինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք յուրացնելու, բանակի համար նախատեսված սնունդն ու մեքենաները հափշտակելու համար։ Արդեն շուրջ 1 տարի ձգվող դատական գործընթացին Մարինե Խաչատրյանն է հետևում։
1.5 տարի անազատության մեջ գտնվող ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանին ավելի քան 1 միլիարդ դրամի գույքի դիմաց ազատ արձակելու պաշտպանների միջնորդությունն այսօր մերժվեց անհիմն լինելու պատճառաբանությամբ։ Դեռ նախորդ նիստին պաշտպանները միջնորդել էին Գրիգորյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց՝ կալանքը փոխարինել գրավով և Գրիգորյանին ազատ արձակել ավելի քան 1 միլիարդ արժողությամբ շուրջ 25 միավոր անշարժ գույքի դիմաց։ Դատախազ Վահե Դոլմազյանը հայտարարեց, գրավը չի կարող բավարար երաշխիք լինել պատշաճ վարքագից ապահովելու համար, անկախ առաջարկվող գրավի չափից։
Մենք ծնվում ենք, որ վերջին աշխատանքում ենք հիվանդանություն, բնականաբար որոշակի սահմանափակումներով հանդես, բայց ամեն դեպքում գտնում ենք միջնային ցուցանակ և այդ առողջական վիճակով, որպես այդպիսին անձը պետք է լինի միջնային ցուցանակ, և ինչպես է պաշտպանի դիաշխալում, որ նա ներկայանալու է դատական նիստերին, եթե այսօր պայմանական չի ներկայացել, եթե ամեն անգամ նշում են, որ այդ հիվանդության պատճառով չի ներկայացել։ Այս ամենը ևս ինչերից է, գտնում եմ, որ ներկայացած միջնորդությունները բավարար չափով պատճառաբանված և փաստարկված չեն, և նման պայմաններում գրավը որպես ակնդրանք չի կարող փոխարինել կալանքի, քանի որ բավարար երաշխիք չի կարող հանդիսանալ պատճառաբանված ապահովելու համար։
63-ամյա Գրիգորյան նոր մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենք զինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք հյուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու և շորթմամբ 37 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի հափշտակությունը կազմակերպելու մեջ այսօրվա դատական նիստին կրկին ներկա չէր։ Նաերի բժշկական կենտրոնից, որտեղ նա ամիսներ շարունակ բուժում է ստանում, դատարան գրություն էր ստացվել, որտեղ նրա առողջական վիճակի վերաբերյալ տեղեկություններ նշված, ինչպես նաև մեջբերում եմ։ Ելնելով սուբյեկտիվ գանգատներից, Հիվանդը Գրիգորյանը նշում է, որ ի վիճակի չէ մասնակցելու դեկտեմբերի 24-ի դատական նիստին և առողջական վիճակի հետ կապված տեղափոխում չի իրականացվել մեջբերման ավարտը։ Այնուհետև առանձին նիստում շարունակվեց քննվել Մանվել Գրիգորյանի կնոջ Նազիկ Ամիրյանի գործը, ով մեղադրվում է ամուսնու, որդու Արման Գրիգորյանի և քննությամբ չպարզված այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ ապօրինի կերպով իրենց պատկանող 3 տներում ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր պահելու, ինչպես նաև տարբեր տեսակի հափշտակություններ կատարելու մեջ։ Նրա պաշտպան Գուրգեն Գրիգորյանը դատավորին ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացրեց, որը սակայն մերժվեց։ Ամբաստանյալ Նազիկ Ամիրյանն էլ ասաց, նախագահող դատավորն ունի կողմնակալ վերաբերմունք։
Գտնում եմ, որ նախագահող դատավորի գործողությունները ոչ միայն օրինական չեն, այլ ապօրինի են։ Նախագահող դատավորը ունի կողմնակալ վերաբերմունք իմ գործի նկատմամբ, ունեմ նաև հիմնավոր ասացած քրեական գործի դատավորի մակագրման մեջ մարկային գործոնի արկայության մասին։
Հաջորդ դատական նիստը տեղի կունենա հունվարի 14-ին։ Հիշեցնենք, Գրիգորյանը կալանավորվեց նախորդ տարվա հունիսին, դեկտեմբերի վերջին նա գրավի դիմաց ազատ արձակվեց։ Մեկ ամիս անց, սակայն, դատախազության միջնորդությունից հետո կրկին կալանավորվեց։ Մանվել Գրիգորյանի և նրա կնոջ գործով դատական նիստերը մեկնարկեցին այս տարվա մայիսից, սակայն դրանք պարբերաբար հետաձգվում էին, քանի որ Մանվել Գրիգորյանը վատառողջ լինելու պատճառաբանությամբ չէր ներկայանում նիստերին, իսկ այն նիստերը, որոնց ներկա էր, րոպեներ անց ևս հետաձգվում էին, քանի որ Գրիգորյանը պնդում էր, որ ինքնազգացողությունը վատ է։ Հենց այս պատճառով էլ նոյեմբերի 26-ին դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը որոշեց առանձին քննել Գրիգորյանի և կնոջ գործերը։ Մայիսից մինչ օրս պաշտպանական կողմը Մանվել Գրիգորյանի խափանման միջոց կալանքը փոխարինելու տասնյակից ավելի միջնորդություններ է ներկայացրել, որոնք բոլորը մերժվել են նույն անհիմն լինելու պատճառաբանությամբ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսության մասին պաշտոնական վիճակագրության համաձայն այս տարի նախորդների համեմատ տնտեսության բոլոր ոլորտներում աճ է արձանագրվել, բացի գյուղատնտեսությունից։ Կառավարությունից հավաստիացնում են, պատճառը ոչ միայն անբարենպաստ եղանակային պայմաններն են, այլև նախորդ իշխանությունների երևակայությունը, որի օգնությամբ ամեն տարի նկարվում էին ցանկալի թվերն ու արդյունքները։ Ոլորտի փորձագետները ևս նախորդ վիճակագրությանը չեն վստահում, բայց ներկայիս քայլերն էլ բավարար չեն համարում։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Գյուղատնտեսության ոլորտի պատասխանատուները ի սկզբանե չէին սպասում, որ 2019-ին լավ արդյունքներ կգրանցվեն։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Արտակ Քամալյանի խոսքով դա անհնար էր թվում։ Այդուհանդերձ գյուղատնտեսությունում շարժ կա։
Եթե բախտներս բերեր, ասենք լավ եղանակ լիներ, լավ բերք լիներ, ու իհարկե կլինեին լավ ցուցանիշներ։
Փոխնախարարն ասում է, Հայաստանի գյուղատնտեսությունը մեծապես կախված է բնակլիմայական պայմաններից, իսկ դա նշանակում է, որ այն զարգացած չէ։ Ժամանակակից գյուղատնտեսության կախվածությունը կլիմայից շատ ավելի քիչ է, քան Հայաստանում։ Սա միակ գործոնը չէ։ Քամալյանի խոսքով տվյալների հետ էլ խնդիրներ կան։
Միջև այսօր մենք չենք հասկանում հստակ տվյալները, թե ինչ ունենք այս երկրում հողերի մշակման հետ կապված, հողերի քանակի հետ կապված, տարածքի հետ կապված, ինչ մշակաբույսերը ինչ բերքատվություն են տալիս։ Եթե հիմա դուք վերցնեք ու հասկանաք, թե վիճակագրությունը ոնց ենք մենք հավաքում, դուք հասկանաք, թե ինչու ունենք այս թվերը, ինչ որ ունենք։
2019-ի առաջին 8 ամիսներում աճ էր արձանագրվել մակրոտնտեսական բոլոր ցուցանիշներով և միայն գյուղատնտեսությունում կար անկում 1%-ի չափով։ Ավելին, ըստ փոխնախարարի, իներցիայով գյուղատնտեսության ցուցանիշներն իջնելու են։ Նա որպես օրինակ անասնապահության հետ կապված հարց է տալիս, ինչը պիտի նպաստի կաթի ծավալների ավելացմանը։
Մեր ժողովուրդը պիտի լավ կողեր ունենան։ Պետք է ունենան, բայց չեն ունենալու մի տարում հաստատ տարի, երբ կարելի է չեն ունենալու, չէ՞։ Այն եղածն էլ որակն ընկնելու է։ Լավ են կերակրելու, ոչ, ոնց կերակրելն ենց էլ կերակրելու են, որովհետև նույն ժողովուրդն են։ Ինչը պետք է փոխվի մի տարվա ընթացքում, որ կաթի ծավալը ավելանա։ Եվ որ ասում իներցիայով գնում ա ներքև, այդ ինի կատում իներցիա։
Քամալյանն ասում է, փոփոխությունների համար ժամանակ է պետք, իսկ դա կես կամ մեկ տարի չէ։ Փոխնախարարի խոսքով 21-րդ դարին համապատասխան գյուղական տնտեսությունները հատուկ ենթ են։
Ունենք մասսական 19-րդ դարի գյուղատնտեսությամբ զբաղվող գյուղացիական տնտեսություններ։
Այս ամենին զուգահեռ դրական միտումներ էլ կան։ Մշակաբույսերի արտահանումը մի քանի անգամ մեծացել է, բացառությամբ մի քանի տեսակների։
Վարունգ ավելացել է 3 անգամ, 2.5 անգամ արտահանումը, կամ սմբուկն ավելացել է 2 անգամ։ Այդպիսի տարբեր թվեր ունենք, որոնք որ ու տարբեր մշակաբույսերի հետ կապված միջինը մի 1.7, 1.2 անգամ ավելացում ունենք էքսպորտի հետ կապված։
Ագրարագյուղացիական միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ Հրաչ Բերբերյանը գյուղատնտեսական ցուցանիշների անկումը շեշտակի է որակում, սակայն ընդգծում է, նախկին իշխանությունների օրոքել աճի թվերն էին նկարվում։
Դանդորի չի չէ, սկսած առաջին նախագահից այդ թվերը նկարվել են, և տրադիցիա էր արդեն դարել շարունակվել մինչև օրս։ Եվ ինչի անում, այդպես է պարշեր։ Ավելի դեպս մերը կասկածել, որ մեկը մեկից ուզում էր ճիշտ տալ, որ լավ հասկանում։ Սելգո Բարաբեյանի վրա կաթի արտադրությունը և ծորերի արտադրությունը մոտեցել է Կանադայի ցուցակին։
Ցուցանիշների անկման պատճառներից Բերբերյանն առանձնացնում է գյուղնախարարության օպտիմալացումն ու կադրային սխալ քաղաքականությունը։
Ամենայն դեպքում այդ կադրերը շատ հեռու չեն գնա։ Այն կատարը ուզելով որ բերքը կատարի, ուրեմն ծածկածերի կրթության մարտիկ է, ասեմ, համաթարապես կրթություն չունեն։ Ինչ փողոցների ցավակած վերաբերյալ, որ քայլեր են փողոցներով։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանի մասին Ադրբեջանի նախագահը ևս ամփոփել է անցնող տարին ու կրկին պնդել 2019-ը կորցված հնարավորության տարի էր Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման համար։ Ինչպես եւ նախկինում, այս անգամ էլ Իլհամ Ալիևը առաջընթացի բացակայության համար հայկական կողմին է մեղադրել։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը երեք ամփոփել է ավարտին մոտեցող տարվա արդյունքները եւ իր տեսակետն է ներկայացրել Ղարաբաղյան բանակցությունների վերաբերյալ։ Նա նշել է, որ առայժմ լուրջ առաջընթաց չկա եւ դրա համար պատասխանատու է հայկական կողմը։
Eyni zamanda qoşulmama hərəkətinin yekun bəyannaməsində Ermənistan-Azərbaycan dalı Qarabağ münaqişəsinin
Qarçın əmdə qapված է մի շարք հանգամանքների հետ։ Դրանք են Հայաստանի ղեկավարության ոչ կառուցողական դիրքորոշումը եւ միջազգային համայնքի կողմից Հայաստանի վրա անհրաժեշտ չափով ճնշում չբանեցնելը, ասել է Ալիևը։
Və Türk-Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasında da buna uşar yekun bəyannamədə öz əksini tapıb.
Նա ադրբեջանական կողմի դիվանագիտական նվաճում է համար այն, որ մեջբերում եմ Հայաստանին չի հաջողվել փոխել բանակցային ձևաչափը։ Ադրբեջանի ղեկավարի փոխանցմամբ բանակցություններում առաջխաղացում չի գրանցվում Հայաստանի ղեկավարների հակասական եւ անտեղի մեկնաբանությունների հետևանքով։ Հայաստանի ղեկավարությունը հայտարարում է, թե Ադրբեջանը պետք է բանակցի Լեռնային Ղարաբաղի հետ։ Դա անհեթեթություն է, այսօր Լեռնային Ղարաբաղում զինծառայողների 90%-ը Հայաստանի քաղաքացիներ են, հենց դրա պատճառով էլ բանակցություններն ընթանում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ 2019 թվականին այդ ձևաչափը չի փոխվել, կարծում եմ, դա մեր դիվանագիտության հաջողությունն է, հայտարարել է Ալիևը։ Նրա համոզմամբ Հայաստանը փորձում է փոխել ֆորմատը, սոսկ ժամանակ ձգելու կամ անհաջողության համար պատասխանատվությունը մյուս կողմի վրա բարձելու նպատակով։ Իլհամ Ալիևը նաև հերթական անգամ հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի անբաժան մասն է։ Ադրբեջանի դիրքորոշումն այս հարցում անփոփոխ է, հակամարտությունը պետք է կարգավորվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ապահովման սկզբունքով, ասել է Ալիևը։ Նա խոսել է տարվա ընթացքում Ադրբեջանի արձանագրած քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական հաջողությունների մասին, ապա անդրադարձել է արևելյան գործընկերությանը։ Երբ միանում էինք, դեռ չգիտեինք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում այդ ծրագիրը։ Ադրբեջանից զատ եւս մի շարք երկրներ են միացել արևելյան գործընկերությանը։ Այդ երկրներին միավորում է նախկին խորհրդային հանրապետություն լինելու հանգամանքը, այլապես դրանք վարում են տարբեր արտաքին քաղաքականություն, ներքին կացությունը, տնտեսական մակարդակը տարբեր են։ Այն ժամանակ դրանց միավորումը մեկ ծրագրում ըմբռնելի էր, հիմա իրավիճակը փոխվել է, ասել է Ալիևը։ Նա ասում է, թե 6 երկրներից 3-ը Եվրամիության հետ ասոցիացիան պայմանագրեր են կնքել, Ադրբեջանը նման հաստատուղ չի ստորագրել։
Biz eyni zamanda Avropa İttifaqına üz ölkələrlə iki tərəfli։
Մենք հիմա ենք աշխատում երկկողմ հաստատուղի վրա։ Մենք ի սկզբանե հայտնել ենք, որ նախապատվությունը տալիս ենք երկկողմ պայմանագրերին։
Və 28 ölkədən 9 ölkə ilə bizim strateji tərəfdaşlıq haqqında
ի տարբերություն ծրագրի այլ մասնակիցների մենք ինքնաբավ ենք եւ ինքներս ենք արդեն դոնոր դառնում։ Մենք մնում ենք ծրագրում, բայց եթե անկեղծ ասեմ, դրան շատ մեծ նշանակություն չենք տալիս, քանի որ վերջնանպատակն անհայտ է։ Եթե դա եվրոինտեգրումն է, ապա հետ սովետական երկրների համար դա անհասանելի է։ Դրա բերումով էլ չենք ուզում դուրս գալ ծրագրից, բայց շատ ակտիվ մասնակցելու մտադրություն էլ չունենք։ Մենք Եվրոպայից ինչ-ինչ արտոնություններ չենք ակնկալում, ասել է Իլհամ Ալիևը 2019 թվականի ամփոփիչ ասուլիսում, որը երեք հեռ արձակել են Ադրբեջանի 4 հիմնական հեռուստակայանները։
Վերադառնանք Հայաստան, հաղորդման այս հատվածում էլ թերթեն Երևանյան մամուլը ուշագրավ հրապարակումները Լիլիթ Հարությունյանն է առանձնացրել։
Նրա գիրեմը գրում է կոռուպցիայի կանխարգելման նորաստեղծ մարմինը վարույթ է հարուցել Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի նկատմամբ։ Մամուլում հայտնված տեղեկատվության առիթով, ըստ որի Մարությանը լինելով քաղաքապետ միաժամանակ եղել է նաև 2.5 ՍՊ-ի տնօրեն։ Նրա գիրեմը հարցնում է, ինչ կպարզվի վարույթի ընթացքում եւ արդյոք այն կհանգեցնի Հայկ Մարությանի համար խնդիրների։ Երևանի քաղաքապետն արդեն տևական ժամանակ գտնվում է ուժգին գրոհի թիրախում, որ նրա հանդեպ իրականացվում է տարբեր առիթներով։ Միաժամանակ պետք է արձանագրել, որ առիթները բխել են նաև հենց նրա գործունեությունից, օրինակ կամազների հայտնի պատմությունը, որը կարող էր և չլինել, եթե Մարությանը կամ նրա խորհրդատուները ճիշտ կողմնորոշվեին հանրության հետ երկխոսության ժամանակի և բովանդակության հարցում, եզրակացնում է Լրագիրեմը։ Ժողովուրդորաթերթը գրում է ՀՀԿ կենտրոնական գրասենյակում տեղի է ունեցել կուսակցության գործադիր մարմնի հերթական նիստը։ Թերթը շարունակում է, եթե դետալացնենք ժլատ հաղորդագրության տեքստը, ապա ստացվում է, որ ՀՀԿ-ում քննարկել են ներքաղաքական վիճակը, որտեղ հեղափոխությունից հետո միայն իշխանությունն ու հաճախորդները չեն ներկապնակում, այլ գույներ կան։ Քննարկել են սոցիալ-տնտեսական հարցեր, արձանագրել իրողությունը, որ ամանորին ընդառաջ վերահսկելի, իսկ ավելի ճիշտ կոնկրետ տեղից ուղղորդված գնաճ կա։ Գուցե սա սուպերմարկետում վարունգի 1 կիլոգրամը հատել է 6-7000 դրամի սահմանը, բայց էժան գնով վարունգ կարելի է ձեռք բերել այլ խանութներից։ Նախկին իշխող ռեժիմը քննարկել է արտաքին զարգացումները, գուցե արձանագրելով ԱՄՆ սենատի վերջերս ընդունած որոշումը հայոց ցեղասպանության մասին, ինչպես նաև այլ երկրների հետ հավասար հարաբերությունները եւ այլն։ Իսկ ինչ վերաբերվում է անվտանգությանը, ապա թերևս ամենաշատ, այսպես ասած, ասելիքը ՀՀԿ-ն այստեղ ունի։ Կորցրած 800 հեկտար տարածք, գրեթե ամեն օր զոհվող զինվորներ, այսօրվա իրական հրադադարի ֆոնին եւ այլն, մի խոսքով իսկապես քննարկելու շատ բան ունի ՀՀԿ-ն, գրում է ժողովուրդը։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է, իմ տպավորությամբ այսօր Հայաստանում ֆուտբոլն այդքան չեն սիրում, որքան սիրում էին 1960-ական, 70-ական թվականներին։ Մարդկանց ուշադրության կենտրոնում ոչ թե բուն խաղն է, այլ խաղադրույքները, ոչ թե մրցամարտի գեղեցկությունն է, այլ զուտ բիզնեսը։ Առանց բիզնեսի, առանց ֆուտբոլիստների արքուվաճարքի, առանց եկամուտների ակնկալիքի այսօր իհարկե հնարավոր չէ պատկերացնել մարդկային գործունեության որևէ ոլորտ, բայց բիզնեսը չի կարող ինքնանպատակ լինել, դա ի վերջո մարդկանց ծառայություն մատուցելու միջոց է, որտեղ, այսպես ասած, մատակարարը և հաճախորդը պետք է փոխադարձ ջերմ զգացմունքներ ունենան։ Հայաստանում գումարած այս քիչ թե շատ համընդհանուր թերությունների ամեն ինչ ծայրաստիճան քաղաքականացված է։ Երեք ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ընտրված նախագահին ընդդիմադիր հայացքներ ունեցողները անվանել են սորոսական և անգամ ադրբեջանամետ։ Ինձ թվում է, քաղաքական պայքարը ֆուտբոլի հետ նույն չափ առնչություն ունի, որքան խաղադրույք դնելու, այսպես ասած, գումարվածությունը։ Այդ մթնոլորտում միլիարդներ էլ ունենան, հաջողությունների չենք հասնի, եզրակացնում է Առավոտը։
Եվ վերջում մշակույթի մասին, Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Կոնստանտին Նորբելյանը այսօր ազդարարել է նոր ծրագրերի և համերգների մասին։ Դիրիժորը, որ ամիսներ առաջ մշակույթի նախարարության հետ վեճից հետո դատանի որոշմամբ վերադարձավ թատրոն, պնդել է պատրաստ է երանդով շարունակել աշխատանքը։ Գանե Դանիելյանին լսենք։
Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնը դեկտեմբերի 28-ին հրավիրում է ամանորյա արդեն ավանդական դարձած գալա համերգի, որի ընթացքում հանդես կգան օպերային լավագույն մեներքիչներն ու բալետային արտիստները, ներկայացնելով համաշխարհային օպերային և բալետային արվեստի հանրահայտ ստեղծագործություններ։ Մինչ այդ, այսօր լրագրողների հետ տարեվերջյան հանդիպման ընթացքում օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Կոնստանտին Օրբելյանն ամփոփելով տարվա ընթացքում կատարած աշխատանքը շեշտեց, որ այս տարի մի շարք օպերային պրեմիերաներ են ունեցել, համերգային կատարումներով նաև։ Բալետային մեկ նոր ներկայացում են հանձնել հանդիսատեսի դատին։ Ալեքսեյ Շորի բյուրեղապակյա դղյակը բալետը, որը մեծ սիրով և ոգևորությամբ է ընդունվել։
Что могу сказать? Работаем, трудимся. Вот недавно тоже сделали там концертное исполнение, пока что бал маскарад.
Ինչ կարող եմ ասել, աշխատում ենք, աշխատում բոլորովին վերջերս համերգային կատարմամբ ներկայացրինք դիմակահանդես պարահանդեսը, հաջորդ տարվա համար պատրաստում ենք և հանդիսատեսի դատին կներկայացնեն կոմպոզիտոր Վաչե Շարաֆյանի «Հին Աստվածներ» բալետը, գրված ըստ Լևոն Շանթի համանուն պիեսի։ Մեր բալետմեյստերները Վիլեն Գալստյանն ու Ռուբեն Մուրադյանը անում են ամեն ինչ մեր հանդիսատեսին լավագույն ներկայացումներ մատուցելու համար։ Հաջորդ տարի ապրիլին արդեն կրկին կներկայացնեն Մասնեի «Մանոն» օպերան, որի պրեմիերան տեղի ունեցել 2018-ին Ֆրանկոֆոնիայի գագաթաժողովի օրերին։ Ամանորյա մանկական ներկայացումներ այս տարի չեն լինի։
Нужны для этого деньги.
Մանկական լավ ներկայացումների համար կրկին գումարներն անհրաժեշտ, ցավոք առայժմ գումարներ չկան։ Հանրահայտ Չիպոլինո մանկական բալետը, որը հրաշալի ընդունելության է արժանացել թե մանուկների, թե մեծահասակների կողմից, այս տարի վերջին անգամ 2 օր առաջ բեմադրվեց, և արտիստները բեմից հրաժեշտ են տվել երեխաներին, իսկ փոխարենը օպերային թատրոնի մենակատարները հատուկ ամանորյա հետաքրքիր ծրագրով հանդես կգան հունվարի 2-ին և 3-ին, արդեն թատրոնի VIP սրահում։ Դրանք փառահեղ համերգներ են լինելու, շեշտեց Կոնստանտին Օրբելյանը։ Իսկ այս տարի դեկտեմբերի 31-ին օպերային թատրոնի դահլիճում ամանորյա համերգով հանդես կգա Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ։ Այնպես որ ցանկության դեպքում տարեվերջյան և տարեմուտի երեկոները մեր երաժշտասերները կարող են անցկացնել դասական երաժշտություն վայելելով։ Կոնստանտին Օրբելյանը հույս ունի հաջորդ տարի ներկայացնել Անուշ օպերան Միացյալ Նահանգների հայաշատ քաղաքներում, որտեղ շատերը մեր հայրենակից մասնակիցներից իր հետ հանդիպումների ընթացքում բազմիցս հարցրել է. Ամերիկյան բարձրագույն օրենսդիր և գործադիր մարմինները մեր ամերիկահայերի ճանկերի շնորհիվ ի վերջո ճանաչեցին 1915 թվականին Օսմանյան-Թուրքիայում տեղի ունեցած հայ-ցեղասպանությունը, իսկ որպես երախտագիտության արտահայտություն ինչ է պատրաստվում Հայաստանն անել այստեղ մեզ համար։ Եվ ահա, վերջերս Կոնստանտին Օրբելյանը պատահաբար հանդիպելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին փոխանցել է ամերիկահայերի ակնկալիքը, առաջարկելով հաջորդ տարի պետության հովանու ներքո անուշի նոր բեմադրությունը ներկայացնել ամերիկյան հայաշատ քաղաքներում։
Я сказал о том, что вот хорошо было бы сделать что-то крупномасштабное, всё-таки опера Ануш из Еревана никогда не была, значит, в Соединённых Штатах.
Ասացի, որ կարելի ինչ-որ լայնածավալ բան անել, չէ՞ որ Անուշ օպերան երբեք Միացյալ Նահանգներում չի բեմադրվել։
И, конечно, он сказал, что это блестящая идея. Так что будем теперь работать с правительством и с американцами.
Իհարկե, վարչապետն ասաց, որ սա փայլուն մտահղացում է եւ ուրեմն հաջորդ տարի արդեն աշխատելու ենք մեր կառավարության եւ ամերիկացիների հետ կազմակերպելու մեր օպերային թատրոնի հյուրախաղերը Անուշի բեմադրությամբ Միացյալ Նահանգներում։ Շեշտում է Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի գերազանցական ղեկավար Կոնստանտին Օրբելյանը։ Իդեպ, մեր օպերային թատրոնում արդեն մի քանի ամիս է մրցույթ է ընթանում Անուշի նոր բեմադրության համար։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը Վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին, մինչ այդ միացեք մեր ինտերնետային կայքին։ Ազատությունը հասանելի է նաև հեռուստատեսությամբ Յուքոմի 222 ալիքով։